Korak 4. Radna sveska, vežba 15. Slušaj brojeve i dodaj akcente.
11, 12, 13,
14, 15, 16,
17, 18, 19.